ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსათვის მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს. სამხედრო ჟურნალისტებთან და ექსპერტებთან ერთად ვაანალიზებთ უსაფრთხოების გარემოს, შეარაღებული კონფლიქტების წარმომავლობასა და სახეობებს. გახვედრებთ იმ პოლიტიკოსებსა და სამხედროებს, რომლებსაც მოქალაქეები ვქირაობთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. გაცემას კობალი კლიკაძე ამჯერად თურქეთიდან, საკურორტო ქალაქ ანტალიიდან უძღვები, სადაც 13 მაისს ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგის შეხვედრა დაიწყო. გაცემის პირველ ნაწილში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე ვისაუბრებ. გავარკვევთ იმასაც, თუ რა მესიჯებით ჩამოვიდა ანტალიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებ თურქეთზე, როგორც საქართველოს ერთადერთ ნატოს წევრ მეზობელ ქვეყანაზე, საქართველო-თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობასა და ქართული ენისადმი თურქეთში არსებულ მზარდ დაინტერესებაზე. გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. თურქეთის საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ტურისტული სეზონი უკვე დაიწყო, თუმცა საუკეთესო მომსახურებით განთქმული თურქული სასტუმროები, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან და უკრაინიდან ჩამოსულ დამსვენებლებზე მუშაობდნენ, შეშობენ, რომ წლევანდელ ზაფხულში მათ გაცილებით ნაკლები დამსვენებელი ეყოლებათ, ვიდრე შარშანი. ეკონომიკური კრიზისის გამო რუსეთიდან და უკრაინიდან მნიშვნელოვნად იყო დამსვენებელთა რაოდენობამ. ამიტომ ბევრი სასტუმროს მეპატრონე ფიქრობს, შეამციროს მოსამსახურე პერსონალიო. მეუბნება სასტუმრო ელას თანამშრომელი რუსი ოლგა, რომელიც მის მეგობარ უკრაინელ სვეტასთან ერთად ბელექში ამავე სასტუმროში განლაგებულ ნატოს ჟურნალისტთა სააკრედიტაციო შტაბს ეხმარება როგორც მოხალისე. ოლგა და სვეტა არმალავენ, რომ მათ ძალიან სურთ მალე დასრულდეს დაპირისპირება უკრაინასა და რუსეთს შორის, რამაც დამცხრებთან ერთად რუსეთისათვის დასავლეთის მხრიდან მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესება და რუსეთის მოქალაქეების შემოსავლების შემცირება გამოიწვია. ცხადია, ნატოს მინისტერიალი დამატებით შემოსავალს მოუტანს რამდენიმე ასეთ ათეულ დაქირავებულ მოხალისეს, მაგრამ მსოფლიოს უძლიერესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსიც კი ვერ ამბობს იმას, თუ როდის აღდგება ჩვეული ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის, როდის დასრულდება კონფლიქტი უკრაინაში და როდის შეასრულებს მოსკოვი მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ძირითად ვალდებულებებს, შეწყვეტს პროსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების საბრძოლო იარაღით, ინსტრუქტორებითა და პულით უზრუნველყოფას. ამ შეკითხებზე პასუხის მისაღებად ანტალიის მინისტერიალამდე ერთი დღით ადრე სოჩში რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებოდ შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელმაც რეალურად ვერანაირი გარანტიები ვერ მიიღო მოსკოვისაგან და ამის თაობაზე ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგთან ამომწურავად ვისაუბრა.
რაც შეეხება უკრაინას, ჩვენი მთავარი გზავნილი ისაა, რომ მთლიანად უნდა შესრულდეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებები. დაცული უნდა იყოს ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. ქვეყნიდან უნდა გავიდეს მძიმე შეიარაღება და ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაიყვანოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინიდან. სიტყვა საქმე უნდა მოხვეს. ახლა სწორედ მოქმედების დრო დადგა და აუცილებელია მინსკის შეთანხმებები ბოლომდე შესრულდეს.
ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ამ მზარდ აგრესიულ ქმედებებს ნატომ არა მხოლოდ განცხადებით, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალების გაზრდითა და ბალტიის რეგიონში მრავალათასიანი სამხედრო კონტინგენტის გადასროლით უპასუხა. ჩრდილოეთ ზღვაში მოკავშირე ქვეყნების ათობით ხომალდი ჩვენს კეთილ პარტნიორ შვეციასთან ერთად ჩაბმულია დიდ სწავლებაში, რომელიც მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავების აღმოჩენის მიზნით ტარდება. ესტონეთში კი ნატოს 8 ქვეყნის 13,000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას მსხვილ სახმელეთო ოპერაციაში. ბალტიის ქვეყნებისა და პოლონეთის თავზე კი საბრძოლო თვითმფრინავები როტაციით სულ ახლახან შეუდგნენ 24 საათიან საავიაციო პატრულირებას. და ეს არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი იმისა, თუ როგორ უზრუნველყოფს ნატო შეკავების პოლიტიკას და როგორ ვიცავ ჩვენს მოკავშირეებს ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი საფრთხისაგან. ასე უპასუხა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მინისტერიალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთი რუსი ჟურნალისტის შეკითხვას, თუ რას აკეთებენ ნატოს ჯარები რუსეთის მეზობლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანტალიის მინისტერიალზე ალიანსის მთავარ პრობლემად აღმოსავლეთის მიმართულებიდან რუსეთის სულ უფრო და უფრო აგრესიული ქმედებები, ხოლო სამხრეთიდან ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა.
One of the important issues at this meeting in different formats will be
ამ მინისტერიალზე სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ის იქნება, თუ რა უნდა გააკეთოს ნატომ ტერორიზმთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. როგორც იცით, ყველა ნატოელი მოკავშირე წევრია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციისა. და ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც კოალიცია ასეთი ეფექტიანია, ის არის, რომ ნატოელ მოკავშირეებს მრავალი წლის განმავლობაში ჩამოუყალიბდათ ურთიერთმოქმედების უნარი, რაც ნიშნავს ისეთ სამხედრო ოპერაციაში გაერთიანებული ძალით მოქმედებას, როგორიც წარმოებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ოღონდ განსხვავებული, ჩვენ ერთობლივად მოქმედებთ ავღანეთშიც. ოღონდ
განსხვავებული.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ლაპარაკია ნატოსა და მოკავშირეთა ახალ მისიაზე, ურყევი მხარდაჭერის სამხედრო ოპერაციაზე, რაც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების შეარაღებას, გაწვრთნასა და კონსულტაციას ითვალისწინებს. ავღანეთში მიმდინარე მოკავშირეთა ახალ ოპერაციაში მონაწილეობს საქართველოს, რომელსაც შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო ქვედანაყოფი ჰყავს მსოფლიოს ამ ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა ერთი თვის წინ საგაზაფხულო ფართომასშტაბიანი შეტევების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. აღმოსავლეთ უკრაინის, ლიბიისა და სირიის გარდა ავღანეთში შექმნილი ვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია ნატოს ანტალიის მინისტერიალისა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც. თამარ ბერუშაშვილი ანტალიაში 12 მაისს გვიან ღამით სარეისო თვითმფრინავით ჩამოვიდა ბრიუსელიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამჯერად არ დგას ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში, თამარ ბერუშაშვილმა ვიზიტის განმავლობაში სარეკორდო რაოდენობის 17 ომხრივი შეხვედრის ორგანიზებას თხოვა თურქეთში საქართველოს საელჩოს. იმის შესახებ, თუ რა იყო ასეთ მოკლე დროში ამდენი ომხრივი შეხვედრის დაგეგმის მიზანი, ჩვენ ცოტა უფრო მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work a lift.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსა თუ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს. გრძელდება გადაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც ანტალიიდან, თურქეთიდან უძღვები მე, კობა ლიკლიკაძე, და ახლა გთავაზობ დაპირებულ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, თამარ ბერუშაშვილთან, რომელიც მონაწილეობს ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში.
ქალბატონ თამარ, დიდი მადლობა.
18 შეხვედრა ჩავატარეთ.
აი ესეთი რთული დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად, რომ უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვას, 12 შეხვედრა, და ეს არ არის, მე მგონი, უსაბულო რიცხვი. რატო ესე ფორსირებულად რა მესეჯი გინდა ჩამოუტანოთ თქვენს კოლეგებს ნატოდან იმ ალიანსიდან, რომლის ნაწილი ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულა, მიიღოს თუ არა საქართველო ნატოში და საერთოდ გაფართოვდეს თუ არა ალიანსი, ამაშიც კი ვერ ჩამოყალიბდნენ?
დიდი სიამოვნებით, როგორც ყოველთვის, ვიღებ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ეს შესაძლებლობა საქართველოსთვის არის უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ ჩვენ პარტნიორებს, მეგობრებს, ალიანსის წევრებს კაფიოდ დაუფიქსიროს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური გზის არჩევანის ურყევობა. მიუხედავად სირთულეებისა, მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, შიდა პროცესების, დემოკრატიული ეკონომიკური პრობლემებისა და რაც თანდევია განვითარების და პლუს საგარეო გამოწვევებისა, საქართველოს ურყევად აგრძელებს ამ კურსს. ეს კურსი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართულია ამის თაობაზე სპეკულაციების მისხოლმე, არამედ პირიქით ემსახურება დემოკრატიის სტაბილურობის განვითარებას საქართველოში, რეგიონში, რაც ყველასთვის სასარგებლო უნდა იყოს. მეორე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს კურსი ემსახურება თვითონ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ევროპული სახელმწიფოს განვითარებას, და წევრობა ნატოში თუ ევროკავშირში, ეს რასაკვირველია არის მიზანი, მაგრამ ეს არის ასევე არაჩვეულებრივად სასარგებლო მნიშვნელოვანი პროცესი და ამ გზაზე ქვეყანა განვითარებისკენ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგას. ანუ ჩვენი შეხვედრები იყო: ერთი, დაფიქსირება ამ კურსის ურყევების; მეორე, რეფორმების თაობაზე საუბარი; მესამე, მხარდაჭერის მოპოვება, რადგან ჩვენ მომავალ კვირას გვაქვს უკვე რიგის სამიტი და პრაქტიკულად ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრებიც არიან მოგეხსენებათ, და ამიტომ ბოლო ეტაპი რიგის სამიტის დეკლარაციის მოლაპარაკებებს, ჩვენი პრიორიტეტები, მოლოდინები და ყველაფერი არ თავდება რიგის სამიტიც. სამიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. კი ბატონო, და ნატოსთანაც დაკავშირებით დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი სესია, რომელიც მიეძღვნა ავღანეთს და ავღანეთში ნატოს განსაკუთრებულ წვლილს, როლს, გეგმებს, და ჩემი გამოსვლა იყო როგორც მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორისა Resolute Support მისიის განსაკუთრებით გადამჭერი მხარდაჭერის, განსაკუთრებით ისეთ პირველ საპატიო რიგებში, რომ საქართველო მოგეხსენებათ მეორე კონტრიბუტორი ამერიკის შეერთებული შტატების ამ მისიაში, და ეს იყო კიდევ კარგი შესაძლებლობა, რომ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი კურსი, ჩვენი მზაობა, ჩართულობასთან დაკავშირებით ასევე სხვადასხვა ფორმატებში აქტიურობა, და ასევე ჩვენ მეგობრებთან ერთად უკვე დავიწყეთ დიალოგი, რომ მოვემზადოთ ვარშავის სამიტისთვის, რომელიც არ თუ ისე შორს არის, და მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნაბიჯი წინ უნდა გადავდგათ, მოვითხოვთ სამოქმედო გეგმა, და ასევე ჩვენ მეგობრებს სრულად კარგად აუხსნათ და მათი მხარდაჭერა და ჩართულობაც მოვიპოვოთ იმ პაკეტის განხორციელების პროცესში, რაც დღეს ჩვენი დღევანდელობის ამოცანაა. მაგრამ ესეც არის ევოლუცია და ჩვენ გვჭირდება შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი მიზნისკენ.
ქალბატონ თამარ, რამდენჯერმე გაუსვით ხაზი, რომ კიდევ ერთხელ დავარწმუნოთ ჩვენი კოლეგები ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის შეუხსევადობაში. არანაირი, ასე ვთქვათ, ის არ არის საფია გარკვეული დავარწმუნოთ ამ შეთქმულება, ამ კონსპიროლოგია, ამაში ამოვიკითხო რაღაცა, ასე ვთქვათ, შეფარული აზრი, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ბოლო გამოკითხვით დაეცა გარკვეულწილად შემცირდა ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა, საქართველოში რომ არ მოითხოვეს თქვენგან უფრო მეტი კარგი გაგებით აგრესიული პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის.
ნამდვილად არა, ეს არ ყოფილა ჩვენ დიალოგის თემა, რაც შეეხება სტატისტიკას, აბსოლუტური ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს, ეს კვლევები აჩვენებენ ტენდენციას, რა საკვირველია, ეს ყურადსაღებოა ნამდვილად და ჩვენ მუდამ ვაკვირდებით ამ კვლევების შედეგებს, ასევე გავაგრძელებთ და ეს კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც მთავრობამ ჩამოაყალიბა, ზუსტად ემსახურება სწორ კომუნიკაციას, არა პროპაგანდას. თუმცა პროპაგანდასაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღირებულებებთან არის დაკავშირებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის რომ საქართველოში სივრცე გამოხატვის მედიის ბევრად უფრო გახსნილია, ეს ფაქტია. ის რომ რუსული პროპაგანდა უფრო აგრესიულია, ესეც ფაქტია. ამიტომ ყველაფერმა ერთმამ და შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობამაც, რომ ზუსტად მკაფიოდ არა აქვს წარმოდგენილი მოსახლეობას, რას ირჩევს, როცა მაგალითად ევრაზიულ კავშირზე საუბრობს. ამიტომ მე მგონია, რომ გასააქტიურებელია ძალიან ძალისხმევა, რომ ჩამოყალიბოთ, არსებობდეს კარგად ჩამოყალიბებული ინფორმაცია, ახსნა განმარტება. ექსპერტებმა ბევრი უნდა ილაპარაკონ, რა არის ეს ევროზიული კავშირი. სპეკულაციის საგანი რო არ იყოს, ზოგს ასოცირებული აქვს რაღაც ძველ საბჭოთა სენტიმენტებთან, რაც
გავატონო თამა, თურქეთში ამბობენ, რომ რაც არ უნდა იძახო ხალვა ხალვა, პირი არ გაგიტკება. რაც არ უნდა იძახონ ექსპერტებმა, ფაქტია, თუ ეს დაუსრულებელი დაპირებები იქნება ნატოში დღეს მიგიღებ ხო, მიგიღებ
ხო,
თუ იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია გეკუთვნით, მაგრამ არ გეკუთვნით, ვერავითარი ექსპერტი საპირისპიროში ვერ დააწუნებს. ხალხს ხოშურს მე ეს მკითხე, გუშინ ჯეიმს აპატურაის ღია გულახდილად, რომ არის თქვენი ბრალიც, ნატოს ბრალი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ძალიან ამბივალენტური განცხადების ბრალი, ის რომ
ადამიანებმა
ასოში არ მივიღებთ, არ გაფართოვდება. მოკლედ თქვენ ელაპარაკებით ალიანსაც იმაზე, რომ აი ასეთი გამოდმებით, გადავადებები და დაპირებები ამაზე.
ჩვენ ზუსტად ველაპარაკებით იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ევროენთუზიასტები, იმის ყალობაზე, რომ ასეთი ენთუზიაზმი თვითონ ევროპის კონტინენტზე და ევროკავშირში დაბალია, მაინც მუდმივი არაფერი არ არის და ყველაფერს უნდა კონკრეტული შედეგები და ნაბიჯებით გამყარება და გამაგრება. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც აჩვენებს, რომ ევროპულ მარშევანმა მოიტანა რიგითი მოქალაქისთვის კონკრეტული ნაბიჯი ამ გზაზე.
ამიტომ
გვჭირდება. როგორც მოუტანა მოლდოველებს.
და რა დააკეთეს მოლდოველებმა იმაზე, რატომ მიიღეს?
იცით რა შეასანკა? რატომ მიიღეს?
რატომ მიიღეს?
მე მინდა გითხრათ, ეხლა ალბათ არ არის კარგი რომ აი ესე პარტნიორებში დარე და დააპირისპირო, არ ვაპირებ, მაგრამ მაინც აქ რამდენიმე თემა არის გასათვალისწინებელი. მოლდოვამ წელიწად ნახევარი მოანდომა იმას, რაც საქართველომ გააკეთა 6 თვეში. და საქართველო როცა დახურავს მთლიანად მეორე ფაზას, ის ამას უფრო მალე გააკეთებს ვიდრე მოლდოვა და უკრაინამ ეს ყველაფერი 2000 წელს დაიწყო, როცა მოლდოვეთმაც და ჯერ კიდევ ამ პროცესშია ბევრი მიზეზების გამო.
რაღაც ტრაფიკი ტრაფიკისგან გააქტიურებას მოგვიწოდებენ.
არა, გააქტიურების არა, შეფასების ფაზას ბევრად უფრო მეტი დრო ჭირდება ვიდრე 6 თვე. ჩვენ ერთის მხრივ რიგი სამიტმა შუაში მოგვისწრო და კარგი იყო, იმიტომ რომ მობილიზაცია მოახდინა როცა როგორც შიგნით რესურსების, ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, მაგრამ აი ეს დრო არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ შეეფასებინათ და ეჩვენებინათ მდგრადობა, რომ მაგალითად ეს სტრატეგია, რომელიც მიიღე თებერვალში, ჩაგეთვალოს შესრულებულად დღეს. ესეთი ლოგიკაც არის იმ ტექნიკური პროცესის, რომელიც ამას აფასებს. ამიტომ ხშირად ცოტა ისეთი უბადური საქმეა ამ ყოლაფრის ახსნა, იმიტომ რომ ყოველს გვეჩქარება და გვინდა რეზულტატი, მაგრამ მინდა დაგაწმუნოს, რომ ძალიან ფინალურ ეტაპზე ვართ. მოხაზულია თარიღი, რომელიც ანგარიშშიც არის, ეს არის წლის ბოლო. არის საკითხების ნუსხა, რომელსაც არაფერი გაუკეთებელი არ არის. ეს უბრალოდ დროში გაწევილი პროცესია და არის ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ბრიუსელთან. ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა უნდა შევქმნათ და რიგის სამიტის მომავალ შემდეგ კვირას უკვე ექსპერტები ბრიუსელში იკრიბებიან, რომ ეს გეგმა ჩამოყალიბდეს, განხორციელება დაიწყოს. უკვე შემოდგომას ექსპერტი მოვითხოვთ, ის ამ შეფასებას გააკეთებთ და პრაქტიკულად ჩვენ სრულად ვწდებით იმ განრიგში, რაც გვაქვს.
ესე იგი, ბოლოს ნუ შეაჯამოთ ალბათ თამარ, რა
შეიძლება. ცოტა ტექნიკური გამოდინება ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს პროცესი არის ტექნიკური.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე, რას ელოდება საქართველო?
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა, მიუხედავად სირთულეებისა, მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი. რომ საქართველო მიიღებს კაფეო განცხადებას გარკვეული ვადით და დათქმის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ აუცილებლად შევაჯერებთ, ჯერ კიდევ ეს შეჯარების ფაზაშია, იმ შესაბამის ფორმულას, რომელიც ეხება ევროპულ არჩევანს და ევროპულ მომავალს, და აუცილებლად იქნება დამატებითი რესურსები, დამატებითი ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სამიტი არის ეტაპი, რეფორმები არის დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და აქ ჩვენ გვინდა მუდმივი ჩართულობა, მუდმივი მხარდაჭერა, ექსპერტიზა, რესურსები და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დეკლარაციაში იქნება ასევე სტრატეგიული ხედვა. იმიტომ რომ სტრატეგიული ხედვა რეგიონისთვის დღეს და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ევროკავშირის ჩართულობა კონფლიქტის დარეგულირების თემაში, უსაფრთხოების თემაში, ახალ ინსტრუმენტების გაჩენა, როგორც არის საგარეო საქმეების და საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თანამშრომლობა, ახალი ელემენტები, რომელმაც უნდა გაამდიდროს ეს ყველაფერი.
ძალიან კარგი და რა მესეჯი მიგაქვთ ახლა აქედან ანტალიიდან ჩვენი კოლეგებისთვის საქართველოში?
მხარდაჭერა გვაქვს, სამუშაო ბევრია და არის მზაობა, რომ ეს გზა გავიაროთ ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოს ათუ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს.
Thank you. იყო
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი შეშეს FM 7.4 და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ანტალიიდან, თურქეთიდან მოძღვრები კობალიკლიგაძე, თურქეთის საქართველოს ერთადერთი ნატოს წევრი მეზობელი ქვეყანა, რომლის მნიშვნელობასაც ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს 1952 წელს სწორედ ნატოში გაწევნებით შეძლო დასავლეთის ალიანსმა აეცილებინა საბჭოეთის ინტერვენცია თურქეთისათვის, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლიდა გეოპოლიტიკურ ვითარებას მთელს ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია დიდ ახლო აღმოსავლეთში. სწორედ აქაა განლაგებული ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს თურქეთში დაიდო ასევებინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. დაბოლოს თურქეთი ნატოს ერთადერთი წევრი ქვეყანა, რომელსაც 1200 კილომეტრის სიგრძის საზღვარი აკავშირებს სირიასა და ერაყთან, სადაც საშიში საფრთხის ახალი კერა აღმოცენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სახით. ამგვარად თურქეთის სტაბილურობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე არა მხოლოდ სამხრეთი კავკასიის, არამედ დიდწილად გლობალური უსაფრთხოებაც არის დამოკიდებული. თავაზობთ ინტერვიუს თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ირაკლი კოპლატაძესთან, რომელსაც რადიო თავისუფლება ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს კულუარებში ესაუბრა. ანუ ირაკლი, თურქეთის ნატოში გაწევნება ძალიან საინტერესო ისტორიულ პროცესს დაემთხვა და ისტორიულ მოვლენად იქცა, თუმცა იმიტომ რომ არსებობდა თქვა გაწევნების ესეთი კაფეო მექანიზმები, რაც ახლა არსებობს, გაწევნების სამოქმედო გეგმა იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ყოველწლიური გეგმების სახით. მოდი შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმელებს თურქეთმა რა გზა გაიარა, როგორი იყო მისი გაწევნება.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთის ნატოში გაწევრიანება ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენა, არა მარტო რეგიონალური, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. რამდენადაც ეს იყო უშუალოდ საბჭოთა კავშირის მოსაზღვრე, ნუ სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ქვეყანა, რომელიც უკავშირდება მარშალის გეგმას, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარებას, და თავისთავად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ თავის დროზე ძალიან გაბედული ნაბიჯიც, საკმაოდ არასტანდარტულიც, როგორც თურქეთის მხრიდან, ასევე ალიანსის მხრიდან. მე ამას იმიტომ უსმევ ხას, რომ დღეს იმ არჩევანის წინაშე, რომელშიც ჩვენს ვთქვართ, ალბათ ასევე არასტანდარტული და გაბედული ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორც საქართველოს, ასევე ალიანსის მხრიდან.
და აი ბატონო ირაკლი, რა მოუტანა ნატოში გაწევნებამ თურქეთს და გეტყვით, გავხსნიერ ჭალებს თუ რატო სვამ ამ შეკითხვას სამწუხაროდ საქართველოში დისკუსიის საგნად ესეც კი იქცა და ერთ-ერთმა პარლამენტმა თქვა, რომ ინტერვიუში ვერ დამისახელებთ ქვეყანას, რომელსაც ნატოში გაწევნებამ სიკეთე მოუტანაო, და აი თქვენ როგორ გასცემთ ამ, ასე ვთქვათ, რიტორიკულ შეკითხვას პასუხს?
ნატომაც მიჩნეულია, რომ ნატოში გაწევრიანება, და ეს რა თქმა უნდა ესეა, არის მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების დამატებითი ბერკეტები ამა თუ იმ ქვეყნისათვის. რა თქმა უნდა ესეა, ეს არის უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რაც დღემდე შეუქმნია ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. ეს არის სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტი, იმიტომ რომ მოწინავე არსებულ უსაფრთხოების სისტემებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ეს, ასე ვთქვათ, სამხედრო კომპონენტი, უსაფრთხოების კომპონენტი არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ნატო თავისთავად გულისხმობს ქვეყნის განვითარებასაც, ეკონომიკურ განვითარებასაც, ნატო გულისხმობს ინტეგრაციას, საერთაშორისო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ამა თუ იმ ქვეყნისა დანარჩენ მოწინავე მსოფლიოსთან. ამის ალბათ ერთ-ერთი თვალნათელი მაგალითია თურქეთი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავხედავთ აი ამ გზას, რომელიც ნატოს გაწევრიანების შემდგომ გაიარა თურქეთმა, ისტორიისათვის შედარებით ნაკლებ პერიოდში, სულ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, თურქეთი იქცა ქვეყანად, რომელიც რეგიონის დონეზე თავისი პოლიტიკური წონით თავისი ეკონომიკური განვითარებით ტოლს არავის არ უდებს დღეს. ეს განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია, რომ ყველაფერმა მოიტანა საკმაოდ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა თურქეთისა, ალბათ ის დიდი ნახტომი, რაც უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში გააკეთა თურქეთმა, ბევრ სხვა ქვეყანას ალბათ შეშურდებოდა. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა აღვნიშნო, რომ დღესდღეობით თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, აგრესიული მხარდამჭერი, ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა. შეიძლება ითქვას, რომ აი შარშანდელ უელსის სამიძე, მათ შორისაც ბევრი ქვეყანა საერთოდ აღარ ახსენებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ჩვენთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობ სიტყვა MAPS, თურქეთი ბოლომდე, ესე ვთქვათ, აყენებდა დღის წესრიგში საქართველოს ამ MAPS-ის მინიჭების საკითხს, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ნატოს თვალსაზრისით მის მხარდაჭერას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივეს მოგოდენი გვაქვს ჩვენ ეხლაც ამ ეტაპზეც. ისი დამადასტურებელიც არის ისიც, რომ სხვადასხვა რაც მე ვახსენე, ოფრივი შეხვედრების დროს ასევე გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან.
აი ამ ფონზე, როდესაც მართლა თურქეთი ტერიტორიულ მთლიანობასაც მტკიცედ უჭერს პირველივე დღეები და მხარს, როდესაც ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ცალსახა მხარდაჭერა სტამბოლიდან, რას უპასუხებდით იმ სკეპტიკოსებს თუ კრიტიკოსებს, რომლებიც რაღაცა ხანდახან პან თურქულ საფრთხეზე ლაპარაკობენ თურქეთში, რაღაც იმპერიის აღდგენაზე, რომლის ტერიტორიაში თურმე საქართველო მოიაზრებ? არსებობს ასეთი რაიმე ვირუსი ან რაღაც წრეებში არის ასეთი იდეა პან თურქიზმის?
ორ მნიშვნელოვან მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა. უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ თურქეთი არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთგვარ ისტორიულ პარადოქსთანაც გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ სულ რაღაც 25 წლის წინ ჩვენ ვიყავით ერთი დიდი იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონდა თურქეთთან, პრინციპში, როგორც ნატოს მოსაზღვრე ქვეყანასთან. 25 წლის შემდგომ თურქეთი იქცა ჩვენთვის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად, ნომერ პირველ სავაჭრო პარტნიორად, ხოლო არავითარი დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს რუსეთთან. ანუ ეს რაღაც ერთგვარი 180 გრადუსიანი შემობრუნება რეალური თვალსაზრისით საკმაოდ ნიშანდობლივია, რასაც ძალიან უფრთხილდება საქართველოს სახელმწიფოს და ძალიან უფრთხილდება თურქეთის. აქ საუბარი არის იგივე იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი ნავთობსადენი, როგორიც არის ბაქო-ერზრუმის გასადენი, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ეს არის ტანაპი, ტაპი, უდიდესი გაზის გასადენი პროექტები, მაგრამ ამის უკან არის კიდევ ის ჭიდრო თანამშრომლობა, რომელიც საციცოცხლოდ აუცილებელია როგორც ჩვენთვის, ასევე თურქეთისთვის. თანამედროვე პირობებში ჩვენ ყველას გვახსოვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, ჩვენი გამოუკიდებლობისთვის, იმისთვის, რომ საქართველო გამხდარიყო გამოუკიდებელი ქვეყანა. დღევანდელ ინტეგრირებულ სამყაროში ქვეყნების დამოუკიდებლობა ხშირად ერთმანეთის ურთიერთ დამოკიდებულებაზე გადის. აი ამ ურთიერთ დამოკიდებულების ხარისხი ძალიან მაღალია თურქეთთან დაკავშირებით. მეორე, რაზეც მინდა მეორე ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, თურქეთს საკმაოდ გრძელვადიანი განვითარების გზა აქვს უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში. ეს გრძელვადიანი განვითარება ეხება როგორც ეკონომიკურ განვითარებას, სოციალურ განვითარებას, ის პოლიტიკურ ინტეგრაციას, იგივე ნატო ახსენეთ ახლა ჩვენ, და ცხადია, რომ თურქეთს აქვს საკმაოდ მზარდი ამბიციები რეგიონალური თვალსაზრისით, როგორც რეგიონალური ლიდერისა. და არა მარტო ამბიციები, არამედ ის გარკვეული თვალსაზრისით უკვე გახდა კიდეც დამოუკიდებელი მოთამაშე, რომელიც ძალიან ხშირად თავის პოზიციებს აფიქსირებს იგივე ნატოს ფარგლებში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობისას, იგივე იმ საკონფლიქტო არეალში, რომელსაც ჰქვია იგივე ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, მაგალითად ისრაელ-პალესტინაში, მას აქვს თავისი პოზიცია, მას თავისი პოზიცია აქვს ეგვიპტის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე თავისი პოზიცია აქვს სირიის საკითხთან დაკავშირებით. რჩება რა ალიანსის წევრი, რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, რომელსაც ის დღეს უკვე გაცილებით უფრო ღიად და პოლიტიკურად თამამად აფიქსირებს, ვიდრე ვთქვათ ნახევარი საუკუნის წინ.
ამიტომ ეს ყველაფერი კეთდება საერთაშორისო თამაშის წესებით,
რა თქმა
უნდა, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის ფარგლებში.
რა თქმა უნდა, ეს კეთდება აბსოლუტურად ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთ-ერთი მზარდი წევრის და ქვეყნისა, რომლის აი კარგი გაგებით პოლიტიკური ამბიციები იზრდება, იმიტომ რომ ქვეყანა იზრდება და ვითარდება.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში ჩაიწერა, სადაც ნატოს მინისტერიალის, საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იმართება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში ირაკლი კოპლატაძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, როგორც ხედავთ, გადაცემას უძღვები ანტალიიდან და რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დავბრუნდებით და დიდი პოლიტიკიდან გადავალთ უკვე საქართველო-თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობაზე, საგანმანათლებლო კუთხით თანამშრომლობაზე და ეს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. პირველ ეთერში კობალი კლიკაძე ვარ, ანტალიიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და ჩემი სტუმარია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ირაკლი კოპლატაძე. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თურქეთის გენერალური შტაბის მაღალი რანგის პირების ვიზიტი საქართველოში. ცნობილია უკვე 10 წლის სიტყვის საქართველო-თურქეთის აქტიური და მეტად ნაყოფიერი სამხედრო თანამშრომლობა. მე მომსწრევარ მაგალითად იმისა, როგორ იწყებოდა ეს, ოდესაც თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსებით თავდაცვის აკადემიაში განხორციელდა პროექტები, პოლიგონი აშენდა მარნეულთან, თუ რეკონსტრუქცია მოხდა. ამის სამხედრო სასტუმროს პირველი სწორედ თურქეთის სამხედრო დახმარებით იყო, მაგრამ ეს თანამშრომლობა გრძელდება, მათ შორის საგანმანათლებლო ხაზითაც. მე როგორც ვიცი, აკადემიებში, თურქეთის უმაღლეს აკადემიებში ქართველი სამხედროები სწავლობენ. დანარჩენი მოკლედ თქვენ შეავსებთ და განავრცეთ კიდე, რა იყო აი ბოლო ვიზიტის მიზანი და რა ეტაპზეა თურქეთის საქართველო სამხედრო თანამშრომლობა.
აბსოლუტურად მართალს ბრძანებთ, სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმ ორხრივ ურთიერთობებისა, რომელზეც ჩვენ მანამდე ჰქონდა საუბარი. განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს თურქეთს საქართველოს სამხედრო მშენებლობის სფეროში, მათ შორის ორხრივი სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში, ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობის სფეროში და სრულიად ახალი კომპონენტი არის აგრეთვე სამხრივი სამხედრო თანამშრომლობის სფერო, როგორც თქვენ მოგახსენებათ, სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების არის სამხრივი ფორმატი თანამშრომლობისა, მათ შორის საპრეზიდენტო დონეზე მხედველობაში მაქვს საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთის სამიტები, საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, მაგრამ ამას ახლა დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი თავდაცვის მინისტრების, ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების თანამშრომლობისა. სწორედ ამას წინათ გაემართა ეს სამხრივი სამხედრო საქმეთა მინისტერიალი საქართველოში, სადაც ამ ფორმატში იყო სწორედ განხილვა საომალო პერსპექტივებისა. ასევე თქვენ ახსენეთ ორმხრივი თანამშრომლობის სფერო, მათ შორის ახსენეთ მარნეულის აეროდრომი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საგანონათლებლო კომპონენტი, რომლითაც თურქეთის, შეიძლება ითქვას, მთელ სპექტრში სამხედრო განათლებისა ქართველი სტუდენტები და ოფიცრები იღებენ წვნას და განათლებას.
ამ ყველაფერს აფინანსებს თურქეთის
ეს ყველაფერი ყოველწლიურად არის, ასე ვთქვათ, ტექნიკური და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა საქართველო-თურქეთ შორის, რომლის ფარგლებში ყოველწლიური განახლების შემდგომ იმ პრიორიტეტებიდან და საკითხთა ნუსხიდან გამომდინარე, რადგან თანხდება ორი ქვეყანა, ყოველწლიურად ხდება ამ პროგრამების განახლება, რაც ჩვენთვის ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თურქეთს ყავს ერთ-ერთი ძლიერი სამხედრო ელიტა, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ბოლო ხანს, ასე ვთქვათ, დაუთმო ასპარეზი პოლიტიკოსებს, თორე ის კამერტონი იყო რეალურად პოლიტიკური ცხოვრებისა, ხო?
ეს მოდის თურქეთის ახალი რესპუბლიკის ტრადიციებიდან, ეს მოდის, ესე ვთქვათ, მოდიოდა ათათურქის ტრადიციებიდან, რომელიც, როგორც მოგესალმებათ, იყო თურქეთის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი, გამორჩეული სამხედრო ფიგურა და ტრადიციულად თურქეთში სამხედრო ისტაბლიშმენტი, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც მშვიდობის, ასევე სეკულარიზმის გარანტი.
ოფიციალურად გახდომა არის ძალიან პრესტიჟული თურქეთში და საგანგებოდ ხდება შერჩევა მომავალი ოფიცერთა კადრების, ნუ ბიოგრაფიას სამის ხუთი თაობის სწავლობენ, გარეგნულათაც ფიზიკურათაც უნაკლოობა იყოს, ეს მითია თუ რეალობა?
ეს ძალიან პრესტიჟულია, რა თქმა უნდა, თაობების განმავლობაში მართლაც მოტივაცია როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე თავად ოჯახების მხრიდან, ან თავად ახალგაზრდების მხრიდან, როდესაც კეთდება არჩევანი, ეს არის უაღრესად დიდი პატივი თურქეთის მასშტაბით, რომ სამხედრო კუთხით ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, რაც, რა თქმა უნდა, შეესაბამება რეალობას და ეს ნამდვილად ესაა.
თურქეთი არის სახელმწიფო საქართველოს მეზობელი ქვეყანა, სადაც ძლიერია კავკასიური და მათ შორის აფხაზური დიასპორა. როგორ გამოიყურება, როგორ ეპროფილი ამ აფხაზური დიასპორის, რამდენად არის პროაფხაზური სეპარატისტულად პროაფხაზული, თუ მას უჭირავს გარკვეული ნეიტრალიტეტი? მოკლედ, რომ ესეც, ეს თემაც რაღაცნაირად ჩვენს რადიოს მენდებს გამომართოთ, აფხაზური დიასპორის გავლენა, მისი როლი და შეიძლება თუ არა მასთან თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა.
აქ ჩვენ საქმე გვაქვს იმ ისტორიულ პროცესებთან, რომელსაც საფუძველი დაედო რუსეთ-თურქეთის ომების ციკლის დროს მე-19 საუკუნეში, როდესაც უამრავი სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის დიასპორა მოაწყდა, ესე ვთქვათ, მაშინდელ ოტომანების იმპერიას. მათ შორის ძალიან ბევრია ეთნიკურად ქართული წარმომავლობის დიასპორა, განსაკუთრებით ბათუმიდან და აჭარიდან, ჩერქეზების დიასპორა, აფხაზების დიასპორა. აღსანიშნავია, რომ ეს ტალღა თავის დროზე, როდესაც გადმოვიდნენ თურქეთში საცხოვრებლად, ძირითადად დასახლდნენ, სახლდებოდნენ ერთ ტერიტორიულ არეალში და ჰქონდათ ერთმანეთთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა. მათ შორის ქართველებსაც და, როგორც აქ ეძახიან, ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებს, ამ ჩერქეზული დიასპორას შეჭირათ მოიაზრებოდა როგორც ჩერქეზული, ასევე აფხაზური დიასპორა. მთელი თურქეთის მასშტაბით სხვადასხვა ტერიტორიაზე არიან გაფორმებული. საინტერესოა, რომ როდესაც არჩევდნენ თავიანთ ახალ საცხოვრებელ ადგილს, თქვათ, იგივე ეთნიკურად ქართული წარმოშობის დიასპორის წარმომადგენლები, ეს წოდებული მუჰაჯირები, ეძებდნენ ცხადია იმ ადგილებს, რომლებიც იყო მსგავსი ტერიტორია. ვინც მოდიოდა უფრო ზღვის რეგიონიდან, ისინი არჩევდნენ ზღვის რეგიონებს, ვინც უფრო შედარებით მაღალმთიანი რეგიონებიდან იყო, ისინი არჩევდნენ მსგავს რეგიონებს. მაგალითად, როდესაც რამდენიმე რეგიონია, თქვა, ბურსის რეგიონში, ინეგოლში რო შეხვალ, თავიმთიან აჭარაში გეგონება ბუნების თვალსაზრისით, სადაც ძალიან მრავალრიცხოვანი ეთნიკურად ქართული მოსახლეობაა. ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა, რომ ეს ერთიან ჩერკეზულ დიასპორაში, რომელშიც როგორც აღნიშნე იყვნენ ჩერკეზების და აფხაზების, გაიყო და აფხაზების დიასპორა უკვე ცალკე დიასპორად.
რამ გამოიწვია ეს დაყოფა სამკერდებად?
ეს გაყოფა უფრო გამოიწვია, ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყო სწორედ ის, რომ ჩერკეზული დიასპორის გარკვეული ნაწილი ემიჯნებოდა იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს მიმართ იყო ცალკეული აფხაზული დიასპორების წარმომადგენლებს. აფხაზული დიასპორა არსებობს თურქეთში, ის არის საკმაოდ აქტიური დიასპორა, რომელთაც აქვთ ნათესაური და პირდაპირი კავშირები აფხაზეთთან და ისინი რეალურად ასახავენ ხშირად იმ განწყობებს, რაც დღეს სოხუმის მართველ ელიტაში არის. მაგრამ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკურად ქართველების დიასპორა, ისტორიული დიასპორა თურქეთის მასშტაბით, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ დღესდღეობით თურქეთსა და საქართველოს შორის, როგორც კულტურული, ასევე ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით ორ ქვეყანას შორის.
და ანუ ირაკლი, მივადექით იმ საკითხს, რომელმაც ერთი წლის წინ დაახლოებით გამოიწვია საქართველოში ძალიან დიდი გამოხმაურება, ასეთი პოზიტიური, ძალიან ბევრი ადამიანი მემახსოვს, როცა თქვენთან ამ თემაზე სატელეფონო ინტერვიუ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლებაში. ძალიან პატარა იყო ეს ინტერვიუ, მაგრამ შეეხებოდა თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, თანხმობას, რომ იმ სკოლებში, სადაც ერთ ათეულობდეც კი იქნებოდა მსურველი ქართული ენის შესწავლისა, გახსნილიყო და სახელმწიფოს ხარჯზე დაფინანსებულიყო შესაბამისი კვალიფიციური პედაგოგი. და გავიდა ახლა ერთი წელი აი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, სენსაციური, კარგი გაგებით სენსაციური ინტერვიუს შემდეგ და იქნებ ახლა შევაჯამოთ ეს ერთი წელი, როგორ მიდის ამ პროგრამის განხორციელება.
უპირველეს ყოვლისა, თუნებას მომცემთ, მე მინდა გუცხელად ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ რადიო თავისუფლებას იმ ინტერესისათვის. მე მახსოვს თქვენი ყავით პირველი იმ დიდ ჩაჭვში ინტერესებისა მედიის მხრიდან, რომელმაც დიდი ყურადღება გამოიჩინა ამ ფაქტის მიმართ. დიდი მადლობა ამ საკითხისადმი და კვლავაც ინტერესის გამოჩენისათვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, როდესაც თურქეთის განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაშვებულ იქნა ქართული ენის სწავლების პროგრამა საშუალო სკოლებისათვის მთელი თურქეთის მასშტაბით, იქ სადაც როგორც გვენძანეთ იქნებოდა გარკვეული რაოდენობა მსურველებისა ბავშვების. ეს იყო ერთი ძალიან პირველი ნაბიჯი, თუმცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს იყო, ესე ვთქვათ, თეორიული გადაწყვეტილება, ეს იყო, ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც უკვე უნდა მოხოლოდა კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეეხებოდა უკვე მასწავლებლების მომზადებას, რაც შეეხებოდა სახელმძღვანელოების მომზადებას და ასე შემდეგ. აქ მე განსაკუთრებით მინდა ახაზი გაუსვა ისტორიული ქართული დიასპორის, ეთნიკურად ქართველების ერთი ნაწილის ძალიან დიდ აქტიურობას, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, როგორც ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შემდგომ უკვე ამ სახელმძღვანელოების ნიმუშების მომზადებაში, მათ შორის ქართული მხარეც ეხმარებოდა, რათა ეს კვალიფიციური სახელმძღვანელოები შექმნილიყო. ეს სახელმძღვანელოები უკვე არსებობს, როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე უშუალოდ ფიზიკურადაც, რითაც უკვე შესაძლებელია პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა ისარგებლონ და ისწავლონ.
რამდენიმე გვარი დავასახელოთ, ბანო ირაკლი, თუ შეიძლება ვინც აი ამ სამამულიშვილო საქმეში დაბრუნოს მონაწილეობას.
მე მოგახსენებთ ორ პიროვნებას, ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე, და ეს არის ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე. მიენიჭათ საქართველოს ოქროს საწმისის ორდენები, ხოლო ერთ პიროვნებას, ვინც ეს პროგრამა გააკეთა და განათლების სამინისტროში წარადგინა როგორც პროექტის ავტორები, ხოლო კიდევ ერთ პიროვნებას, მუსტაფა კოლაც, ვინც პირველი კლასი, ესე ვთქვათ, შექმნა ერთ-ერთ სკოლაში, თურქულ საშუალო სკოლაში, საქარიას რაიონში, მას მიენიჭა ღირსების ორდენი. მე უპირველეს ყოვლისა გამოყოფდი ამ პიროვნებებს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომაც ესე დააფასა მათი ღვაწლი და სახურება, თუ შეიძლება ითქვას, ქართული ენისა.
გრძელდება ეს პროექტი, ანუ და შევთვალოთ, რომ ეს გრძელდება.
ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ეხა ძალიან ძნელია თქმა, ვთქვათ, გაისისთვის, რამდენ სკოლაში შეიძლება გაიხსნას ქართული კლასი, მაგრამ მე მოლოდინი მაქვს, რომ სადღაც უკვე მომავალი წლისთვის მინიმუმ 10-მდე სკოლაში შეიძლება იყოს ქართული ენის კლასი გახსნილი სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა ქალაქში თუ სხვადასხვა სოფლის სკოლაში მთელი თურქეთის მასშტაბით. რაც მოსალოდნელია, რომ წლების განმავლობაში გაიზრდება და ინტერესი გაიზრდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ აქ საკითხი ეხება საშუალო სკოლებში, გარკვეულ კლასებში, მე-5-დან მე-8 კლასამდე ქართული ენის როგორც არჩევითი ენის სწავლას.
Ну, მე როგორც ვიცი, ქართული ენის კურსები ასე რომ უმაღლეს სასწავლებელში, ნაცვლის მარიამ მანჯგალაძე ჩემი ყოფილი თანაკურსელია, აქ ასეთი საგანმანათლებლო მივლინებით.
დიახ, მათ შორის ზუსტად ამის თქვა მიწურდა სამ უნივერსიტეტში შეისწავლება ქართული ენა, ეს არის რა თქმა უნდა ზანეთ ერთი არის დურჩეს უნივერსიტეტში, სადაც სამი ქართველი სპეციალისტი და მეცნიერი ასწავლის ქართულ ენას, ისევ ადგილობრივი მოსახლეობის ძალიან აქტიური მხარდაჭერით. ეს არის არდახანის უნივერსიტეტი და ეს არის ყარსის უნივერსიტეტი. ანუ ამ სამ უნივერსიტეტში ქართულად საუბრობენ და ქართულს სწავლობენ. და ეს პროფესია უფრო და უფრო ხდება პრესტიჟული ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტის პროფესია. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მცხადია ყველა არ არის საშუალო სკოლის ან სტუდენტური ასაკის, ზოგი უფრო ხანში შესულია, ზოგი თავისი საქმე აქვს და ამიტომ მაინც ცდილობს სხვა ხერხი და საშუალება გამოძებნოს ქართული ენის სწავლებისა. ძალიან გაიზარდა საკვირაო სკოლების რაოდენობა თურქეთში, სადაც არა მოსწავლე და არა სტუდენტი, ნაწილი აი ამ ისტორიული დიასპორისა ცდილობს საღამოობით შაბათ-კვირას ოღონდ სისტემატურად ამ საკვირაო სკოლებში შეისწავლოს ქართული ენა. ძალიან გაიზარდა, მე ხა შეიძლება გამომჩეს რომელიმე საკვირაო სკოლა და არავის არ მინდა რომ აწყენინო, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ორჯერ სამჯერ უფრო მეტად გაიზარდა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ის საკვირაო სკოლები, სადაც ასწავლიან ქართულ ენას. გაიზარდა მოთხოვნა ქართული სახელმწიფოების მიმართ, გაიზარდა მოთხოვნა ქართული პედაგოგების მიმართ. ხალხი დადის, იხდის ფულს, სწავლობს ქართულს და არიან ამით ძალიან კმაყოფილები. და კიდევ ერთი კომპონენტი, როგორც უცხო ენა ყოველწლიურად თურქეთში ტარდება ერთიანი სახელმწიფო გამოცდები, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ენაში, ფრანგულ ენაში, ვთქვათ, ესპანურ ენაში და ასე შემდეგ. ასევე ჩატარდა წელს გამოცდები ქართულ ენაში და 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო მონაწილეობა. ეხლა რამდენმა გადალახა, ვთქვათ, ის კრიტერიუმები, რომელიც თურქეთში დაწესებული აქვს ზღვარად ქართული ენის კვალიფიციური ცოდნისა და რამდენმა ვერ გადალახა სხვა ფაქტია, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო თურქეთის სხვადასხვა ანკარაში დარდებოდა ეს გამო. ანუ თურქეთის სხვადასხვა ტერიტორიიდან გარკვეულ კონკრეტულ დღეს, როგორც წოეფლის გამოცდები და ესეთ ხულცვანების გამოცდები ჩამოვიდნენ, დაწერეს გამოცდა, იმიტომ რომ ქართული ენისადმი მოთხოვნა უკვე იზრდება, ქართული ენისადმი ინტერესი უფრო იზრდება და ქართული ენა ხდება უფრო მეტად პრესტიჟული, იმიტომ რომ მოთხოვნებია უკვე სკოლაში, მოთხოვნებია საკვირაო სკოლებში, მოთხოვნებია, როგორც ახლა აღნიშნეთ, უნივერსიტეტებში და ასევე ბევრ საჯარო თუ კერძო სამსახურში, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნეთ, ძალიან ინტენსიური ურთიერთობაა საქართველოს თურქეთის.
Да то ара ეს სხვა უფრო სასიამოვნო თემით როგორ უნდა დაგვესრულებინა ეს ჩვენი ინტერვიუ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ირაკლი კოპლატაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს გაცემაში დაბკოლების სოლი, რომელიც მომზადდა ანტალიაში. ჩვენ ნატოთი დავიწყეთ ქართული ენის შესწავლის საკითხებით დავასრულეთ თურქეთში, მაგრამ ეს არის კიდე ცილოთ ატლანტიკური ორგანიზაციის საფუძველთა საფუძველი, ის არ ამხოლოდ სამხედრო პოლიტიკურ, არამედ კულტურულ საგანამთლებლო სფეროებს მოიცავს და ჩვენ ამაზე გქონია ამ გადაცემაში საუბარი და ვისაუბრებთ მომავალში. დიდი მადლობა,
მადლობა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი. გადაცემა ყოველ ოთხ შაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
Thank you.